Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Σε λίγο ξεκινάει η σύνοδο ο κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, όπου εκεί μεταξύ άλλων, ανάμεσα στην ενεργειακή κρίση, την επιστημική κρίση, τις επιπτώσεις από τις κυρώσεις που εμείς επιβάλαμε στην Ρωσία και πώς αυτές ουσιαστικά είναι αμφίδρομες. Οι επιπτώσεις αυτές από τις κυρώσεις έχουν φέρει σε δυσχερή κατάσταση αρκετές οικονομίες της Ευρώπης. Θα τεθεί, τουλάχιστον αυτό έχει διαρρεύσει η ελληνική αντιπροσωπεία, και το ζήτημα των διαρκώς εντυνόμενων τουρκικών προκλήσεων. Και γι' αυτό, και όχι μόνο, θα συζητήσουμε με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον επίκουρο καθηγητή διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον κύριο Αντώνη Κλάψη. Καλησπέρα σας, κύριε Κλάψη.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Και τώρα θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Για μία ακόμη φορά είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε την προκλητικότητα των Τούρκων ενώπιον των Ευρωπαίων ηγετών, στην γνώριμη γραμμή ότι διεθνοποιούμε αυτή την προκλητικότητα από πλευράς της Τουρκίας. Και εγώ θέλω να ρωτήσω αν πλέον αρκεί όλο αυτό και πώς, εν πάση περιπτώσει, η υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου αποτυπώνεται στην πράξη και όχι απλά στη θεωρία.
Αυτό που κάνει η Ελλάδα παραδοσιακά εδώ και δεκαετίες, το συνεχίζουν όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι να υιοθετεί μια διπλή στρατηγική. Από τη μια είναι η προσπάθεια να θωρακίζει την άμυνά της, κάτι το οποίο έχει συστηματοποιηθεί ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια, διότι όπως εύκολα είναι αντιληπτό, κανείς δεν πρόκειται να έρθει να μας προστατεύσει την κρίσιμη ώρα, αν εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε σε θέση να προστατεύσουμε πρώτα απ' όλα τους εαυτούς μας. Και το δεύτερο που κάνει είναι να αναζητά διπλωματικά ερίσματα. Να συνάρτει συμμαχίες, να προσπαθεί να βρει άλλα κράτη τα οποία έχουν συμπίπτοντα συμφέροντα με τα ελληνικά και έτσι εικάζουν ότι θα μας βοηθήσουν την κρίσιμη στιγμή. Και αυτό που λέτε σωστό είναι επίσης, προσπαθεί να διεθνοποιεί όσο μπορεί το ζήτημα των τουρκικών προκλήσεων. Αν περιμένουμε τώρα από την διεθνοποίηση μόνη της, δηλαδή από το γεγονός ότι θα πάει ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας και θα θέσει το ζήτημα στους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους μας, να προκύψει μια απόφαση τέτοια και μια δραστηριότητα τέτοια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα κάμψει τις τουρκικές επιδιώξεις, νομίζω ότι βρισκόμαστε πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Δεν είναι άχρηστο αυτό που γίνεται, αλλά δεν θα μας λύσει το πρόβλημα από μόνο του προφανώς. Πρέπει να γίνεται, αλλά πρέπει να το βάζουμε και στα μέτρα της πραγματικότητας.
Ωραία. Πάμε λοιπόν στα μέτρα της πραγματικότητας. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι καλώς γίνεται ό,τι γίνεται μέχρι τώρα σε επίπεδο διπλωματίας. Επί του πρακτέου όμως, τι επιπλέον θα μπορούσε να γίνει, αναρωτιέται ο ακροατής ενδεχομένως που σας ακούει.
Κοιτάξτε, αυτό που θα μπορούσε να επιδιώξει η Ελλάδα, αλλά που δεν νομίζω ότι μπορεί πρακτικά να γίνει, θα ήταν μια απόφαση για τη λήψη κυρώσεων εις βάρος της Τουρκίας από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω όμως ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Είναι πάλι δύσκολο. Το πολύ πολύ που μπορεί να γίνει, νομίζω, είναι να υπάρχει μια θραστική καταδίκη των τουρκικών προκλήσεων, μια δήλωση από την πλευρά των υπόλοιπων Ευρωπαίων ότι στηρίζουν την Ελλάδα και ότι προασπίζουν την εδαφική της ακεραιότητα και καταδικάζουν την παραβίαση αυτής της ελληνικής κυριαρχίας από την τουρκική πλευρά και κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από αυτό.
Το γεγονός ότι οι Τούρκοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαρκώς το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προαναγγείλει επί της ουσίας, τώρα μπορεί να ακουστεί λίγο βαρύς, αλλά αυτή είναι η διάθεση. Ακόμη και η εισβολή σε ακριτικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου στην προσπάθεια υποτίθεται να αποστρατικοποιηθούν όπως απαιτούν οι Τούρκοι, ή ακόμη και να εκκαινεθούν από κατοίκους, όπως είδαμε προχθές μόλις σε ένα εκτενές δημοσίευμα και μάλιστα του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων της Τουρκίας του Ανατολού, ότι υψέρημος, ας πούμε, κακώς είναι κατοικημένο ο νησί. Πώς απαντά η χώρα μας σε τέτοιου είδους προκλήσεις που ξεπερνούν τα όρια της φραστικότητας? Αυτό είναι ευθεία απειλή πολέμου, δεν είναι κάτι άλλο.
Κοιτάξτε, απειλή πολέμου είναι παλιά υπόθεση, δεν είναι κάτι καινούργιο. Έχει διακηρυχθεί από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση εδώ και δεκαετίες αναφορικά με την άρνηση της Τουρκίας να αποδεχτεί το εγγενές δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατος στα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό που έχει προστεθεί είναι πράγματι ότι εδώ έχουμε και αμφισβητήσεις πια κυριαρχίας επί νησιωτικών εδαφών. Δεν νομίζω όμως από την άλλη ότι η Τουρκία είναι σε θέση να προχωρήσει στην υλοποίηση αυτών των απειλών με την έννοια της εισβολής, ας πούμε, που είπατε προηγουμένως, ή της έμπρακτης αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας. διότι αυτό θα είχε ένα τεράστιο κόστος για την ίδια την Τουρκία. Η Τουρκία λαμβάνει σοβαρά υπόψη την Ελλάδα και η Ελλάδα οπωσδήποτε δεν είναι ούτε η Συρία ούτε η Ιράκ, στις οποίες η Τουρκία έχει εισβάλει κατά τα προηγούμενα έτη και έχει καταλάβει για τα εδάφη ή έχει μπει και έχει βγει. Η Ελλάδα είναι χώρα του ΝΑΤΟ, είναι χώρα ισχυρή αμυντικά και οι Τούρκοι γνωρίζουν πολύ καλά ότι σε μια εμπλοκή πολεμική με την Ελλάδα θα υποστούν πολύ μεγάλες απώλειες. Θα πετούν δηλαδή φερρυπίν τουρκικά αεροπλάνα όπως πετούσαν στη Συρία και στο Ιράκ, αλλά αυτά δεν θα πετούν από μόνα τους. Θα έχουν να αντιμετωπίσουν άλλα ελληνικά, θα καταρρύπτονται, θα υπάρχουν απώλειες και στο τουρκικό έδαφος. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο πολύ εύκολα να το κάνει η Τουρκία. Σε αυτό θα προσθέτεται ακόμη και το διεθνές πλέγμα των συμμαχιών το οποίο έχει οικοδομήσει η Ελλάδα και τους διεθνείς παράγοντες που θα παρέμουν σε μια τέτοιου είδους προσπάθεια της Τουρκίας να αμφισβητήσει η άμπραξη την ελληνική κυριαρχία. Αυτό δεν σημαίνει από την άλλη ότι δεν μας προκύψει ποτέ ένα θερμό ελληνοτουρκικό επεισόδιο. Γιατί ένα τέτοιο είδους επεισόδιο είτε μπορεί να προκύψει από σχέδιο τουρκικό, είτε καμιά φορά μπορεί να προκύψει και από σύμπτωση, από λάθος, από μια εξέλιξη η οποία θα ξεφύγει από τα χέρια εκείνων που την έχουν σχεδιάσει. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Σκεφτείτε πόσες αερομαχίες γίνονται στο Αιγαίο κάθε μέρα. Πόσες παραβιάσεις τουρκικές υπάρχουν και πόσες αναχαιτήσεις ελληνικές προκύπτουν. Εάν σε μία από αυτές τις περιπτώσεις προκύψει η κατάρρευση ενός αεροσκάφους ή πτώση από μηχανική βλάβη, δεν θα μπορούσε αυτό να κλιμακώσει την ένταση στο Αιγαίο σε βαθμό που να προκύψει ένα θερμό επεισόδιο? Ή αν συγκρουστούν δύο πολεμικά σκάφη, ή αν βυθίσει το ένα το άλλο. Πολλά μπορούν να συμβούν, τα οποία δεν είναι απαραίτητα προσχεδιασμένα.
Επειδή αναφερθήκατε στις συμμαχίες και στον ξένο παράγοντα, είτε αφορά την Τουρκία είτε αφορά την Ελλάδα, ήθελα να ρωτήσω αν βλέπετε και σε τι επίπεδο διαφορές και ομοιότητες με την πρακτική που έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα ο Πούτιν σε ό,τι αφορά την εισβολή στην Ρωσία. Γιατί το ρωτώ αυτό? Γιατί πολλοί είδαν από το Φεβρουάριο και μετά ότι η υπόθεση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία θα ανοίξει ορέξεις. Όχι βέβαια για μια εισβολή στην Ελλάδα από την πλευρά της Τουρκίας, αλλά σίγουρα θα δημιουργήσει ένα πεδίο θετικότερο τουλάχιστον για τις προθέσεις της τουρκικής επεκτατικής πολιτικής. Υπάρχουν ομοιότητες και ενδεχομένως και διαφορές ανάμεσα στα δύο?
Και ναι και όχι. Και υπάρχουν και ομοιότητες, μπορεί να υπάρχουν και διαφορές. Η τουρκική πολιτική των προκλήσεων και των διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας δεν μας προέκυψε την επαύριον της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Είναι μια πολιτική η οποία έχει βάθος πολλών δεκαετιών και κλιμακώνεται μέσα στον χρόνο. Έχει τις εντάσεις της, έχει τις υφέσεις της, αλλά αν το δει κάποιος σε βάθος χρόνου, παραμένει σταθερή σε γενικές γραμμές και κλιμακώνεται, θα σας έλεγα, με την προσθήκη και νέων διεκδικήσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα, εάν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία λειτουργεί ως, ας πούμε, καταλύτης ή ως δίνει μάλλον μεγαλύτερη όθηση στις τουρκικές διεκδικήσεις, εν μέρη ναι, θα σας έλεγα, αλλά από την άλλη νομίζω ότι δίνει και ένα αντίθετο μήνυμα που μπορεί να ερμηνευτεί και από την αντίθετη πλευρά, ότι δηλαδή έγινε μεν η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά αυτή προκάλεσε και μια μεγάλη διεθνή αντίδραση. Σημειωτέων ότι η Ουκρανία δεν είναι ούτε μέλος του ΝΑΤΟ ούτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να αξιώσει μια τέτοια βοήθεια. Και αν στην περίπτωση του ΝΑΤΟ και η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, οπότε δεν μπορούμε να προσδοκούμε και πάρα πολύ την παρέμβαση του ΝΑΤΟ σε μια ελληνοτουρκική κρίση. Οπωσδήποτε όμως το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί μια πρόσθετη δικλίδα ασφάλειας προς όφελος της Ελλάδας και ένα πρόσθετο εμπόδιο προς την πλευρά της Τουρκίας.
Επειδή αναφερθήκατε λοιπόν στο ΝΑΤΟ, πάμε στην Ευρωατλαντική Συμμαχία. Είναι εμφανής πλέον η τάση που υπάρχει από πλευρά της Άγκυρας να δημιουργεί, και εδώ ίσως να είναι, θα μας το πείτε, ένα επίσης κοινό σημείο με την ρωσική πρακτική, να δημιουργεί ένα πλέγμα και μάλιστα με εξαιρετική διαφορά στο γεγονός ότι είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία, σε αντίθεση με την Ρωσία, να δημιουργεί ένα πλέγμα εχθρών απέναντί της. Ανέβασε τους τόνους τις προηγούμενες ημέρες ξαφνικά ανακαλύπτοντας ότι τώρα η χώρα μας διαθέτει αμερικανικές βάσεις και για εκείνους είναι απειλή η αμερικανική βάση. Και εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Πώς μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ κατηγορεί μία άλλη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, όπου ουσιαστικά όμως κατηγορεί μέσω εκείνης, δηλαδή μέσω εμάς και τις Ηνωμένες Πολιτείες, μία τρίτη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, για εχθρικές διαθέσεις απέναντί της. Αυτό τι θα μπορούσε να μας πει?
Αυτό μας λέει καταρχάς ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι πολύ διαφορετικός από ό,τι λειτουργούν τα κράτη του δυτικού κόσμου. Και αυτό πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας, για να μπορέσουμε να ερμηνεύουμε κάθε φορά σωστά τις τουρκικές επιδιώξεις και την τουρκική πολιτική. Η Τουρκία δεν είναι ούτε Βέλγιο ούτε Ολλανδία, ώστε να έχει μια συμπεριφορά που είναι αρμόζουσα σε μια χώρα του δυτικού κόσμου. Είναι μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει απόλυτα το διεθνές δίκαιο, το διαστρέφει ή προσπαθεί να το διαστρέψει προς όφελός της, και δεν έχει μια συμπεριφορά η οποία είναι αυτό που θα λέγαμε φυσιολογική με τα δυτικά τουλάχιστον μέτρα συμπεριφορά. Μας λέει επίσης το εξής, ότι οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις έχουν περάσει μια βαθιά κρίση τα τελευταία χρόνια και υπάρχει και μια αμοιβαία δυσπιστία σε πάρα πολλά ζητήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν έτσι την Τουρκία και ότι δεν θέλουν να την διατηρούν μέσα στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και μέσα στο πλαίσιο της δικής του σφαίρας επιρροής. Αλλά οπωσδήποτε έχουν δημιουργηθεί εντάσεις και έχουν υπάρξει και στιγμές μεγάλης δυσαρέσκειας από την πλευρά του Ουάσιγκτον προς την κατεύθυνση της Άγκυρας. Μας λέει και κάτι ακόμη, νομίζω, τρίτο, ότι η Τουρκία είναι πολύ δυσαρεστημένη από όλα αυτά, γιατί βλέπει μέσα σε αυτά, σωστά το βλέπει, τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας. Όλες αυτές οι ενέργειες που είπατε, η καθίδρυση βάσης αμερικανικής στην Αλεξανδρούπολη, η προοπτική Αλεξανδρούπολη να καταστεί είναι μεγάλος ενεργειακός κόμβος, το γεγονός ότι η Ελλάδα συνάπτει συμμαχίες με όλα τα υπόλοιπα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και εξοπλίζεται και ενισχύεται και ούτω καθεξής, για την Τουρκία είναι πρόβλημα, είναι προβλήματα. Είναι προβλήματα γιατί η Ελλάδα ενισχύεται, η Ελλάδα βγαίνει από την περίοδο της οικονομικής κρίσης που την είχε καταδικάσει σε μια κάποια περιθωριοποίηση και ανακτά το χαμένο έδαφος την ώρα που η ίδια η Τουρκία κάνει έδαφος στην περιοχή μας, και αυτό επίσης πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Όχι αυτό ούτε να μας καθησυχάζει, ούτε να μας εφησυχάζει, τον αντίον πρέπει να μας κρατάει ακόμα περισσότερο σε εγρήγορση.
Πάντως είναι κομμάτι οξύμορο, ίσως όχι τόσο για την τουρκική πολιτική πραγματικότητα, το γεγονός ότι η Τουρκία ουσιαστικά κατηγορεί Ελλάδα και ΗΠΑ για την ανάπτυξη αμερικανικών βάσεων σε απόσταση αναπνοής από την Τουρκία, όπου η Τουρκία ήδη διαθέτει δύο βάσεις Αμερικανών στο δικό της έδαφος.
Καλά, και η Ελλάδα διέθετε ούτως ή άλλως προηγουμένως. Σας λέω και πάλι, δεν νομίζω ότι το πρόβλημα της Τουρκίας είναι ότι θα στραφούν οι αμερικανικές βάσεις βάρος της Τουρκίας, αλλά ότι βλέπετε αυτές τις ενέργειες πρώτον ως αναβάθμιση της Ελλάδας και δεύτερον ως δικλείδες ασφαλείας της Ελλάδας απέναντι στην τουρκική επιθετικότητα, και γι' αυτό ανησυχεί και γι' αυτό αντιδρά και γι' αυτό παραπονιέται. Δεν έχει να κάνει δηλαδή με το ότι. Το ίδιο θα σας έλεγα, μέσα και το βέβαια και προηγούμενο, για την αποστρατιστικοποίηση των νησιών. Mm-hmm. Προφανώς η Τουρκία δεν ανησυχεί ότι από τη Λέσβο πρόκειται τα ελληνικά στρατεύματα να αποβιβαστούν στη Μικρά Ασία, ούτε από τη Ρόδο ούτε από το Καστελόριζο. Θα ήθελε αυτά τα νησιά αποστρατιστικοποιημένα για να τα έχει στο ελαιό τη, για να μπορεί να πιέζει την Ελλάδα, για να μπορεί να εμφανίζεται εκείνη ως ισχυρός παράγοντας στην περιοχή και η Ελλάδα ως ο αδύναμος κρίκος. Άρα συνολικά είναι αυτή η τουρκική πολιτική. Δεν είναι δηλαδή επικεντρωμένη μόνο στο ζήτημα των βάσεων ή μόνο στο ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης ή μόνο στο ζήτημα των χωρικών υδάτων. Είναι μια συνολική αντίληψη της Τουρκίας για το ποιος είναι ο ρόλος της. Και κατά την αντίληψη ο ρόλος της Τουρκίας είναι ο ρόλος του τοπικού ηγεμόνα, είναι ο ρόλος της περιφερειακής δύναμης, είναι ο ρόλος του ισχυρού παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή. Το παράγοντα εκείνο τον οποίο οι υπόλοιποι πρέπει να τον αναγνωρίζουν ως ισχυρό και θα πρέπει κάθε φορά να υποκύπτουν στις δικές του επιδιώξεις.
Μάστε. Και μια τελευταία ερώτηση, τη διεκτίμησή σας για το πώς εσείς με την εμπειρία σας ερμηνεύετε τις διπλωματικές κινήσεις, γιατί αυτό μπορείτε να αναγνώσετε καλύτερα, αν θεωρείτε με αυτή την ερμηνεία ότι θα περιοριστούμε σε ένα γνώριμο από το παρελθόν πρόσφατο μάλιστα του 2020 περιβάλλον που οριοθετείται σε αυτό που συνηθίζουμε να λέμε θερμό καλοκαίρι, ή θα έχουμε κάτι σπουδαιότερο τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζαμε από το 1996 και μετά, μην πάω πιο πίσω.
Η πρόβλεψη είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί οτιδήποτε να προκύψει ανά πάσα στιγμή χωρίς απαραίτητα να είναι σχεδιασμένο. Μπορεί να μας προκύψει δηλαδή από σύμπτωση, από λάθος, από κακό χειρισμό ή από οτιδήποτε άλλο, από εκνευρισμό ακόμη κτλ. Θεωρώ ότι η τουρκική επιδίωξη δεν είναι να προκαλέσει ένα θερμό επεισόδιο, και ο λόγος που δεν θέλει να το προκαλέσει είναι γιατί η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να απαντήσει σε ένα θερμό επεισόδιο με μεγάλη αποφασιστικότητα και με μεγάλη ισχύ, να αντιπαρατάξει δηλαδή μεγάλη ισχύ σε οποιαδήποτε τουρκική επιδίωξη. Αυτό είναι που η Τουρκία το σταθμίζει. Η οικονομική της κατάσταση δεν είναι καλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επειδή έχουν οικονομικά προβλήματα δεν πρόκειται να συνεχίσουν την ίδια πολιτική. Η Ελλάδα είναι ενισχυμένη διπλωματικά και αυτό επίσης η Τουρκία το λαμβάνει υπόψη. Εξάλλου σε έναν αυταρχικό ηγέτη όπως είναι ο κ. Ερντογάν, το να παίξει ένα τέτοιο χαρτί μπορεί να του βγει στο εσωτερικό, αλλά μπορεί εξίσου να τον οδηγήσει και σε εσωτερική κατάρρευση. Γιατί μια ήττα ή μια ένα στραπάτσο στην εξωτερική πολιτική, σε έναν ημιαυταρχικό ηγέτη όπως είναι ο κ. Ερντογάν, μπορεί να σημαίνει και το τέλος της πολιτικής του καριέρας οριστικά πια και να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια την ύπαρξή του στην Τουρκία.
Άρα λέτε ότι δεν θα ρισκάρει το πολιτικό του μέλλον.
Νομίζω ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει αυτή την πρόθεση να το κάνει για πολλούς λόγους. Από την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κοιμόμαστε ήσυχοι και να θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να είμαστε, θα σας έλεγα με δύο λόγια, να προσδοκούμε μεν το καλύτερο, αλλά να είμαστε προετοιμασμένοι για το χειρότερο, διότι διαφορετικά δεν πρόκειται να το βγάλουμε πέρα με την Τουρκία.
Κύριε Κλάψη, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και τη βοήθειά σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο επίκουρος καθηγητής διπλωματίας και διεθνούς οργάνωσης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο κ. Αντώνης Κλάψης. Πάμε σε μουσική και επιστρέφουμε.